Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino ngayong ikapito ng Abril taong 2026. Edinal Magtibay po ang kasama ninyo hanggang alas 11 at narito rin kapiling natin ang tagapaghatid ng balita, Sheila Joy Labrador. Magandang umaga, Sheila.
Magandang umaga sa ating mga kababayan at Edinal, malamig na umaga sa ating mga tagapakinig.
Oo, nagsimula na nga ang pagbaba ng temperatura at autumn na nararamdaman na natin ang mas palamig ng panahon. Nako, paano kaya pinaghahandaan niya ng ating mga kababayan, lalo na yung mga bagong dating dito sa Australia. First time makaka-experience ng malamig na panahon.
Oo. Hindi na pwede yung isang layer. Hindi na pwede. Dapat dalawa. Or yung pag medyo...
Ako nga, tatlo.
Kasi naman sexy ka.
Nako, kahit hindi. Kailangan, mas dikit sa buto daw yung lamig kapag pag wala kang masyadong laman-laman sa katawan.
So ibig sabihin, advantage yung medyo malaman.
Oo. Pero feeling ko mas mainit yung pakiramdam kapag ganyan.
Kayo Tamsi? Tambok na sexy?
Sa mga nakikinig sa atin, ano ba ang mga diskarte ninyo para manatiling warm at hindi kayo masyadong lamigin ngayong panahon na ng taglamig dito sa Australia. At syempre, mamaya, Sheila, meron ka ding ulat at ilang mga paalala mula sa mga eksperto para sa ating mga kababayan.
Oo, yung tanong ngayon, nakapavaccine ka na ba, flu vac?
Yan, oo. Nako, maraming mga hindi pa sanayan noon or yung mga bagong dating dito na hindi nila alam na merong mga libreng flu vaccines na pwedeng makuha dito sa Australia. Pero may mga detalye tayong ibibigay, lalo na dun sa mga mas malalang kaso ng flu.
Yes, kasi sabi, itong bagong ito, medyo mabilis na kumalat. So, kaya sabi ng mga eksperto, dapat talaga ay magpabakuna. Ang month na dapat ka magpabakuna, itong May at April.
Ah, so bago talaga pumasok yung winter time.
Kasi para yung effectiveness.
Yan. Sa mga nakikinig sa atin, handa na ba ang mga katawan ninyo sa pagpapabakuna? At bukod dyan, handa na bang bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga trabaho?
Ay, grabe kanina, Ez, kasi nag-public transport ako. Siksik.
Yan na.
Siksik na siksik.
Welcome back. Naubos na siguro yung fuel nila sa pagbiyahe-biyahe at pamamasyal, kaya kailangan public transport na yung gamitin.
Oo, pati baka yung bulsa nila medyo maluwag na.
Ayan.
Dahil naubos na yung pera nila. Pero enjoy yun. Kasi di ba mahaba yung bakasyon.
Yes.
Kailangan din ng lahat ng mga nagtatrabaho para bumalik sa yung, alam mo yung, meron kang bagong perspective.
Oo. At nagkaroon din ng time with the family at makasama yung mga mahal nila sa buhay over the weekend. Pero syempre, congratulations din dun sa mga naka-double pay at sinasabi nila yung word na pumaldo.
Yeah.
Over the weekend. Ito, Pinoy slang yung ginagamit nila
pumaldo
na paldo. Pero ni-research natin, binasa ko kung saan ang galing yung word na paldo. Galing pala siya sa Spanish word na fardo na ang ibig sabihin ay tumpok or bundle. Usually ginagamit sa pagpera. So may bundle ka ng
bundle
pera.
Bundle of money.
Sa atin, ginagamit siya minsan pag pumaldo ka, yung nakasobra ka sa kota mo.
Kota.
Or may mga extra ka. So paldo ang bulsa, sinasabi nila.
Ayan.
Pag ganyan. Ako, so sa mga pumaldo dyan, over the weekend, congratulations.
Oo naman. Baka may na din sila, pang holiday sa April 25, di ba? Holiday tayo.
So madaming mga holiday sunod-sunod. Anzac naman yung na yon, yung date na yon. So sa mga kababayan natin, mga sana nakapagpahinga at samahan niyo kami hanggang alas 11 para sa ating mga usapan. And bukod sa iba't ibang mga holidays, itong March and April, Sheila, ay tinaguriang ding graduation season, lalo na sa atin sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So kung may mga mahal sa buhay, may mga kaanak na sinusuportahan sa Pilipinas, ito yung isa sa mga inaabangan nila na moment na makita yung pag-graduate, lalo ng mga bata, yung mga nasa kolehiyo at moving up. Kasi
hindi
na ako umabot dun sa may mga ganyan. Wala tayong K-12 noon.
Yeah, kasi dapat hanggang lang tayo, grade 6.
At saka diretso ng fourth year high school.
And then college na tayo. At ito din yung panahon, Eds, na medyo makapal din yung mga padala ng mga kababayan.
May extra gift ano, yes, sa mga ano, mga pinapadalhan. Ako, ganyan ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas? Pero alam mo, Sheila, marami ring mga pinagkaiba no, yung way, yung mga graduation rites dito sa Australia at saka sa Pilipinas. Ano ba yung mga natatandaan mong ginagawa during graduation sa atin?
Ay nako, masaya yung graduation, 'di ba? Kasi before that, may mga practice pa ng kanta. Naalala ko pa nga yung kanta, What a Journey It Has Been. Hindi ko na alam kung ano.
Oo, alam mo lagi yan.
Yung ano, graduation song, yes, may mga ganyan. Tapos practice na practice. Parang pag grade 6 ka kasi, nag-i-enjoy kasi 1 month yun magpa-practice kasi ang dami nyo, diba? So, mm-hmm, papracticein yung marching, yung upuan, yung pagtatawagin ka, magbabaw ka in front.
Oo, o tapos isang ng diploma. Tama. Tsaka oo, yung paghahawi nung tassel.
Oo. Pero nung panahon ko, medyo parang wala na akong ano, yung toga. Kasi parang magsuot lang, naalala ko, magsuot lang ng puti.
Mm.
Well, hindi na kami nakatoga nung grade 6 ako.
Oo, ngayon madami eh. Bukod naka-uniform, nakatoga, tapos mm-mm, meron pa silang mga sablay or may iba-ibang mga gamit din ngayon, mga sinusuot yung mga gumagraduate ngayon. So, nag-iiba-iba ang mga
trend
at sa mga kasuotan ano, ng mga gumagraduate. Pero isa rin sa mga nag-trending sa Pilipinas, hindi lang kasuotan ng gumagraduate, mm-mm, kundi kasuotan ng mga nanay o ng mga tatay na sumasama sa kanilang mga anak para syempre proud na proud na makapagsabit ano, kung or makapag-abot ng diploma para doon sa mga pinaghirapan din nila na maiahon doon sa ano na sa kanilang mga pag-aaral.
Tama.
Pero hindi lahat ay siguro natutuwa doon sa ibang mga fashion style nung ilang mga umaakyat, kaya magiging controversial at trending sila.
Oo. Pero ang tanong, ano nga ba ang appropriate or ano ba yung basihan na ito tama, ito ay medyo over, yung ganyan.
Yung iba kasing mga nanay sa mga nababasa natin ano, online ay parang sinasabi nila na minsan lang silang makaakyat or mm-hmm, minsan yung sa sobrang proud din nila na na makasama yung mga anak nila, kaya talagang nagbibihis at talagang ginagarbohan nila yung kanilang mga kasuotan. Na hindi mo rin naman masisi dahil talagang moment nila yon ano, bilang pamilya or bilang mga magulang. And meron din namang iba na may mga sinusunod sila na mga patakaran ng paaralan na ipinibigay mm-hmm sa kanila, mga guidelines kung ano lamang yung mga pwedeng isuot, mga dapat isuot.
Kasi naalala ko dati, kailangan talaga medyo, kasi pag nasa probinsya ka, minsan ka lang talaga, kasi hindi naman uso yung party. Kasi kahit sa probinsya, wala naman talagang party, magsuot ka talaga. Makakabihis ka. So, pag graduation, parang yung magulang kasi yung sacrifice ko, nagbunga na. So, suotin ko yung Sunday dress, yung mga ganyan. Ito yung pinakamaganda kong damit. Ganyan, di ba? Pero dahil siguro mga 2000 pa yon Edenel. So medyo conservative.
Mm-mm.
At nasa probinsya, iba-iba din yung ano, mahaba.
Style.
May yung iba naman medyo sexy ang yung sa may dibdib, parang ganyan.
Uh-oh.
Pero may blazer ganyan para medyo
formal
pa rin.
So iba-iba, iba-ibang estilo, iba-iba din yung kanilang mga fashion style, mga
yes,
statement na gustong ano no, gustong ipakita. Pero yan yung ilan sa mga nagtitrending na usapan ngayon sa Pilipinas. At ilan pa sa mga nakaugalian din sa atin, ano yung kanina na-mention mo, yung pagbigay ng regalo
mm-mm
sa mga graduates. Nung nakaraang taon, natatandaan ko, ang naging controversial naman is yung pagsasabit ng pera sa
garland,
sa mga
instead
garland
na bulaklak.
Oo, may perang kasama yung ano, yung garland. Kaya parang yung iba, parang sinasabi nila na it's too much. Pero yung iba naman sinasabi nila, yun yung way nila ng pagpapakita ng pagmamahal at appreciation dun sa mm-mm anak nila na nakapagtapos.
Mm-mm. Siguro okay naman yun. Halimbawa, kung lahat sila ay meron. Pero what if kung, di ba, kung wala. Halimbawa, yung wala talaga yung working student. Halimbawa, nakagraduate siya dahil pinag-aral ng auntie, uncle, tapos enough lang yung para sa kanila, di ba?
Oo, parang yun din yung naging argument nung mga nagdaan na sinasabi nila yung sensitivity para dun sa iba pang mga graduates. Although, yung iba, happy naman sila kahit anong matanggap na regalo ano, pag ganitong graduation. At yung iba nga, ako naalala ko sa mga batch namin, basta makagraduate ka, di ba? Parang success na, or magandang magandang regalo na sa mga magulang mo, hindi mo na parang titingnan, babalikan kahit may mga palakol yung grades mo, basta nakalusot ka at ano, nakagraduate ka, isang malaking regalo na rin para sa mga magulang.
Exactly. Naalala ko, dati, pag nag-graduate ka ng high school, yes, makakaalis na ako sa bahay. Wala na yung gawin mo to, gawin mo yun. Parang yung gusto mong umalis
yung
sa...
independence and freedom.
Oo, na hindi na ako... Ano, si mama, pagising ko, wow. Si mama na nagsasabing ito, gawin mo to, bago ito, ganyan, bago ka umalis, ganyan, ganyan. Pero alam mo ba, kabalik na rin yung nangyari sa akin. Yun ang isip ko, na parang freedom after high school. Mm-hmm. Pero nung nag-college na ako, parang every week na kaming umuwi sa probinsya.
Mas
dahil
nami-miss
mo yung parents mo. Sabi ko, oh!
Ganyan talaga. Parang expectations versus reality. Kaya naman sa mga gumraduate ngayong anong taong ito, ano, congratulations sa inyo at sana ay maging successful yung mga susunod na taon. Pero alam mo, dito sa Australia, ang mga graduation day or mga graduation ceremony, madalas ginagawa siya sa loob ng mga hall or mga auditorium. Tapos yung mga students, nakasuot sila ng mga academic gowns nila. Minsan may mga cap pa. At yun, katulad din nung sa mga nakasanayan natin, isa-isa silang pinapaakyat ng stage, kinakamayan, inaabotan ng kanilang mga diploma. And nagkakaroon ng family photo or picture taking. Parang napaka simple. Walang masyadong marcha, walang mahahabang speech.
Exactly.
At saglit lang. Parang mabilis lang yung seremonya nila. And nakaka-receive din naman ng mga estudyante ng awards and ng mga certificates. So,
yes.
Yun yung mga highlights ng kanilang ano, no, yung ng graduation dito. Parang ang nagiging malaking highlight din ng mga kabataan is yung parang formal nila or yung prom more than the graduation, sinasabi ng ilang magulang.
Yung formal talaga pinaghahandaan. Pero dito, Eds, napansin ko nga kasi, di ba, mayroon na akong gumraduate ng element, ng primary. Very short yung speeches nila, direct to the point. At tsaka, masaya na pag may isang intermission number. Hindi gaya sa atin, ha? Lahat ng, di ba? Lahat
para inaabot ng tatlong oras yata yung, ano, yung buong programa. Pero, well, yun yung mga, ano, siguro sa bawat, kasi gusto nila ipakita bawat section,
yes,
or bawat level ay merong, yes, mga inihandang, ano, no, presentation. Or makaakyat man lang sila sa stage.
Meron nga kaming bisita during that time, no? Parang sabi niya, tapos na?
Ay?
Oo, kasi nakita mo,
nabitin.
Sabi, kasi 1 hour lang talaga yung ano nila, 1 hour and 30 minutes, parang ganun, buong ano na, ha?
Buong class, buong ano na yun, eskwelahan.
Oo, sabi, wow, ko, ang bilis, which is good din naman dito sa Australia kasi alam mo naman, binibilang yung oras.
Oo, pero sa atin yung mga ganong ding mga tradisyon pag ganitong mga end of year or yung pagtatapos ng mga, ano, mga kabataan, mas nagiging memorable.
Yes.
Dun mas naiipon yung maraming mga masasayang alaala o yung mga, mas nagkakaroon din sila ng time to say goodbye or makapagpaalam dun sa
mga
kaibigan. Nila, oo, yung mga magsisilipat na ng ibang mga
school,
paaralan o mga pupunta na ng kolehiyo. So, yun yung parang sabi nila, bittersweet na part ng ano, ng graduation. Nakakamiss, ano?
Oo, ilang taon na ba tayo gumraduate?
Hindi ko na matandaan. Pero isa yan sa mga mahalagang aspeto ng buhay ng mga kabataan dito man sa Australia or kahit sa atin sa Pilipinas.
Oo.
Kaya isang congratulations po ang aming pabati para sa lahat. And dito sa ating programa, no, tuloy-tuloy din ang paghahatid natin ng iba pang mga storya, lalo na rin ng mga international students, yung mga pumapasok dito sa Australia at iba pang kwento ng mga kababayan natin na nagpupursige para sa kanilang tagumpay.
Ay, nako, congratulations. At sa mga teachers at magulang, ano?
Oo. At, nako, yan, Sheila, sa atin namang pagbabalik, marami pa tayong mga pag-uusapan. Katulad na lamang ng mga kaganapan dito sa Australia, ang mga tumataas sa mga bilihin at even ang fuel supply ng Australia. Ganun din, pag-uusapan natin yung nabanggit natin kanina, ang flu vaccine. Gaano kahalaga ang vaccination. At sa may paraan at tabayanan po ninyo, itatampok natin ang isa nating kababayan na ibinibida ang kapeng Pinoy o kapeng galing sa Pilipinas dito sa Australia. Nakakatakam ng mga usapan ngayong Filipino Food Month. Lahat ng yan sa pagbabalik ng ating programa dito lamang sa SBS Filipino. Sinasabi ng pamahalaan na nakakasiguro ang Australia ng karagdagang isang buwang supply ng fuel habang naghahanda ang mga consumer at motorista sa posibleng pagtaas ng presyo. Kasunod ng muling pagbotikos ng US President na si Donald Trump laban sa Iran, nagbabala ang gobyerno na maaring tumagal pa ng ilang buwan ang epekto ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Narito ang ulat. Habang patuloy na binabatikos ni Donald Trump ang Iran kaugnay ng pagsara ng Strait of Hormuz, naghahanda mga Australian sa panibagong pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang bilihin. Tulad ng ilang iba pang nasa Canberra, sinabi ni One Nation MP na si Barnaby Joyce sa 7 Network na mas mabuting umiwas na lamang sa mga pagkukomento sa mga naging pahayag ng US President sa social media.
I can only make things worse for Australians if we participate in sort of a character reference of the president. We are going to rely on the United States incredibly if things get worse, and it sounds like they're not getting better.
At bahagya namang nakatulong sa mga consumer nitong Easter long weekend ang fuel excise cut ng gobyerno na unti-unting nagpababa sa presyo ng gasolina. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng diesel, kung saan inatasan ng Australian Competition and Consumer Commission na bantayan ang mga hindi sumusunod sa tax cut. Ayon sa Federal Liberal Party MP na si Andrew Wallace sa 9 Network, dapat managot ang mga kumpanyang mapapatunayang nananamantala sa presyo.
And there needs to be prosecutions, Heidi. There's one thing to have investigators walking around with notepads, and but if there are situations where fuel stations are not passing that on, then they should prosecute them for gouging.
Ayon pa sa federal na pamahalaan na sa 3.4% o higit 270 service stations sa buong bansa ang wala pa ring diesel. Mas mababa ito kumpara sa 400 na naitala noong Good Friday. Samantala, 148 service stations naman ang walang unleaded fuel, kung saan ang New South Wales ang may pinakamalaking kakulangan. Sinabi ng Federal Energy Minister na si Chris Bowen na ginagawa nila ang lahat upang matiyak na may sapat na supply ng fuel para sa mga magsasaka.
People have been prioritizing getting diesel to our farmers to make sure they can get the seeds into the ground. So again, a lot of hard work been done over the Easter break by the fuel companies, by the survey workers. Not everyone was able to have a day off. And thank you to all those workers who work so hard. More work to do.
Ayon pa sa gobyerno, inaasahan namang darating sa Australia ngayong buwan ang 3.7 billion liters ng iba't ibang uri ng fuel. Sinabi ni Chris Bowen na naka-lock-in na ang fuel shipments hanggang kalagitnaan ng Mayo, ngunit wala pang katiyakan sa susunod pang mga buwan.
We recognize that it's a difficult international environment and there are risks to supply chains as long as the Strait of Hormuz remains closed. That's why it's important everyone works together as best as possible in this most contested period to see those straits open as quickly as possible so the economic impact on Australia and the rest of the world can be minimized.
Umaasa naman ang Australia sa importasyon para sa 80% ng fuel nito at karamihan ay mula sa Asia. Kung mahihirapan ang mga pangunahing trading partners na makakuha ng langis sa mga susunod na linggo, posibleng humarap ang Australia sa mas matinding kakulangan ng supply. Isa sa mga pangunahing partner ay ang Singapore, kung saan tutungo si Prime Minister Anthony Albanese ngayong linggo upang tiyakin na tuloy-tuloy ang supply ng fuel. At yan ang ulat na binuo ni Rayan Tamer at Sydney Lang na isinalin sa ating wika. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At nagsimula na ngang maramdaman ang malamig na panahon ngayong pa lamang Abril. So nag-start na rin ang autumn season o taglagas dito sa Australia. Sa mga bago pa lang o yung mga migranteng ngayon pa lang mararanasan ang taglamig, kasabay din ng pagbabago ng panahon ang pagkakaroon ng sakit ng ilan, lalong-lalo na ang trangkaso o flu. At nagbabala naman ng ilang infectious disease specialist na mahalagang magpabakuna laban sa trangkaso upang maiwasan ang paulit-ulit na matinding outbreak na nararanasan sa Australia noong pang mga nakaraang taon, kung saan mahigit 1,700 ang nasawi at umabot sa kalahating milyong kaso ang naitala. Ayon pa sa mga eksperto, ang mababang bilang ng nagpapabakuna ang mabilis din na dahilan ng pagkalat ng tinatawag na Super K variant at marami rin ang nagpapalala sa sitwasyon ngayong taon. Pakinggan natin ang kabuuan ng detalye sa ulat ni Sheila Joy Labrador.
Ngayong taon, nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagsisimula ng flu season dahil sa mabilis na kumalat na variant na kilala bilang Subclade K o Super K. Noong nakaraang taon, lumampas sa 500,000 ang kaso ng trangkaso sa bansa at sa ngayon ay mahigit 24,000 kaso na ang naitala kahit hindi pa umaabot sa peak ang flu season. Ayon kay Professor Paul Griffin, Director of Infectious Diseases sa Mater Hospital sa Brisbane, mahalagang magpabakuna ang lahat. Dagdag pa niya, ang bakuna laban sa trangkaso ngayong taon ay may proteksyon laban sa Super K variant.
We know one of the problems with Subclade K or Super K was that it changed enough so that our vaccine perhaps didn't give ideal coverage last year. And as we do every year, we've updated that vaccine. We've included different types of flu that should give us the best protection to what we're expecting to see. So perhaps this year is more important than ever to get your flu vaccine because it has been updated accordingly.
Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula sa University of Sydney, isa raw seryosong banta sa kalusugan ng publiko ang Super K na uri ng trangkaso dahil napakadali nitong kumalat. Sa panayam niya sa Channel 9, ipinaliwanag niya na mabilis makahawa ang variant na ito, kaya mas nagiging delikado lalo na sa mga komunidad kung saan mababa ang bilang ng nagpapabakuna.
The influenza K subclade is multiply genetically altered so that it spreads much more easily. It isn't more severe, but because you get so many more cases, you see more severe cases simply because of numbers.
Noong nakaraang taon, umabot sa higit 1,700 katao ang namatay sa Australia dahil sa flu o trangkaso, ang pinakamalalang flu season na naitala sa kasaysayan. Ayon kay Professor Paul Griffin, mas mataas ang bilang ng mga kaso kaysa inaasahan dahil bumaba ang vaccination rates mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic.
It certainly is a significant part of what we've seen in recent times. I mean, last year's flu season was record-breaking, over 500,000 cases, over 1,700 deaths. So they're very concerning figures. And part of that will be the emergence of Subclade K or Super K, but also a big part of that will be under vaccination. And while we can't control the flu itself, what we can control is the magnitude of disease we see as a result by increasing vaccination, as well as by trying to reduce transmission. People who are unwell should stay home, for example. And those who are vulnerable or really ill should also get tested and get antivirals. And if we get that right, no matter what the season brings, we'll see a less severe impact from it.
Noong nakaraang taon, 60.5% lamang ng mga edad 65 pataas ang nabakunahan, habang 32.3% naman ng mga nasa edad 50 hanggang 65 ang nakatanggap ng bakuna. Ayon kay Dr. Jules Baylis, Medical Director ng vaccine maker na CSL Seqirus, ang mga edad 50 pataas ang itinuturing na pinaka-vulnerable o mas nanganganib sa matinding epekto ng trangkaso.
They are at greater risk of disease and they're also at risk of not responding as well to vaccination.
Sabi naman ni Professor Paul Griffin, isa rin sa mga dahilan ng mababang bilang ng nababakunahan ay ang pagkalat ng maling impormasyon at disinformation tungkol sa mga bakuna.
I think what we're seeing now is it's not just access and logistics, it's probably more people's beliefs that are really driving that vaccination rate to be well below where it should be. But The main advice I would give people is that we want people to ask questions. We want people to be informed, but make sure you get your information from good sources. We see a lot of people turn to AI or social media where the information you're receiving isn't necessarily reputable. Our GPs and pharmacists do a great job of giving people advice that's customized for them and will usually, of course, recommend vaccination because it's the right thing to do. So make sure you get your information from good sources.
Available na ngayon ang mga bakuna laban sa trangkaso at ang buwan ng Abril at Mayo ang itinuturing na pinakamainam na panahon para magpabakuna bago tumindi ang flu season. Ang ulat na ito ay binuo ni Greg Diet na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat sa ulat na yan, Sheila Joy Labrador. Muli, paalala sa ating mga tagapakinig para sa anumang mga usaping pangkalusugan, mas mainam pa rin na kumonsulta sa inyong mga GP at kumuha ng mga impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. At kung nais po ninyong muling mapakinggan ang ulat na yan, bisitahin kami sa aming website, sbs.com.au/Filipino. Meron din tayong libreng audio app sa SBS Audio at pwede ninyo kaming mapakinggan anytime, anywhere. Kung hawak po ninyo ang inyong mga mobile phones, i-download nyo lamang po ang libreng SBS Audio app. At para sa ating may peraan, bisitahin natin ang Gold Coast, Queensland dahil Filipino Food Month po ngayong buwan ng Abril at hindi natin pwedeng kalimutan ang napakasarap na kape. Kaya't kilalanin ang isang kababayan na nagtayo ng 2 cafe. Ano-ano kaya ang mga technical na aspeto kapag ang isang kape ay tinawag na specialty coffee? Pakinggan natin yan sa panayam ni Christina Lazo.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o rocket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang may negosyo mula sa Queensland, si Maz Espiritu. Hello Maz, how are you?
Oh, I'm good, thank you.
Kwento mo naman sa amin itong negosyo mo.
First Harvest Coffee started in November 2024 here sa Gold Coast. That's when we opened our flagship store. But before then, we were operating off a coffee cart for 6 months before we made the decision to open up a flagship store. It really did start from a simple vision na introduce namin yung Philippine specialty coffee dito sa Australia and to create a space where people can connect over really good coffee. Ideas ko, I put, you know, pen to paper, took about 1 year. Before I need to assess what the market is doing. I had to do a lot of research. My husband and I discovered Philippine specialty coffee is almost unknown here in Australia. And the thing is, I've also wanted to open a cafe and some restaurant. I'm a chef. Yes, I had a big dream of opening my own cafe. And I said, why not? Diba? Like, let's explore coffee.
The research that I did was who in Australia serves specialty coffee? And I found out there was only one person here in Australia that imports it. And that's how I dove in. I met the person. She's based in Sydney. And then after that, I discovered there was only, at that point in time, there was only 3 people that was roasting Philippine specialty coffee, but purely e-commerce lang. They didn't have a flagship store, they didn't have an outlet aside from their website. And that's when we realized there's a big opportunity there.
Can you please differentiate specialty coffee versus yung coffee na kilala nating lahat?
So the difference is, if I can just keep it short, because it is a very big world. Coffee is a very big world, but the difference is you've got your commercial coffee, which a lot of the big brands are serving, and then you've got the specialty coffee, which requires a certain grade. The very big marking and a lot of criteria to fit into that specialty, to be called a specialty coffee, primarily above 85. We, majority of specialty coffee is very specific that the quality is up there above the 85, and you need certified people in the coffee industry who mark the coffee as well to meet that grading.
Ah, you can't just like label it na, oh, this is specialized coffee.
It's not that simple. And the thing with specialty coffee, it is costly compared to commercial grade. Commercial grade is below the 85 mark.
When you say it's costly, how much are we talking about? If let's say isang order lang ng kape.
Depends on the business to business, but usually if it's a commercial grade, you can get $4.50, even less than that, for a 6 ounce of coffee. But specialty coffee nowadays, especially with the economy, prepared to pay $6.50 to $8 for a 6 ounce of coffee. But the quality is there and the care as well.
Ang negosyo mo is all about, tama ba, importing, and then at the same time, meron ka ding cafe.
Yes, that's right. And we also wholesale. We have an e-commerce business. Try and promote the coffee and educate people about, particularly in the specialty, bean specialty coffee, because it's still almost unheard of. Even a lot of the coffee roasters in Australia, they really haven't heard of us before till like about 3-4 years ago.
Saan naman galing itong specialty coffee na ito? Saan parte ng Pilipinas?
So many places. So in the Mindanao region, Singapore, so many places. And you can actually find a lot of information on our website regarding where the coffees are coming from. Could go on and on. But
so what is your purpose for building this business?
The main purpose really is to help the farmers in the Philippines. Because there are so many coffee, there's so many good coffee in the Philippines, undiscovered. And even farmers are needing some form of income, livelihood. And the best way to do that is give them the opportunity, and by promoting the coffee here in Australia as well, and importing it here. I can add, there's also a heart behind our business. It's not just coffee. We do give back to the community. We've partnered and collaborated with a lot of organizations, charity organizations. So every time you buy a bag, proceeds from the sale go to these charity organizations, particularly an orphanage in the Philippines. I've always been a philanthropist at heart, and I always am an entrepreneur, and I've always believed that you can do both. I've had previous businesses, and I've always integrated giving back to my business that wherever there's a need, we try and tie that in into our business, in our vision, in our mission.
Ano yung challenges nung pinasok mo itong negosyo na to?
To start with, the challenges we know, and majority of people in the coffee industry know, that it is a very saturated market. Australians love to drink coffee. Challenge is being competitive, try to be unique. You want to bring something fresh in the market. Doing that, you always have to see what's the trend, what's happening around the world. Really keeps me and my husband on our toes to make sure that we're staying ahead, we're staying relevant. The challenges of opening a cafe is actually, so we've got two in the Gold Coast, the cost that comes with it financially, emotionally, physically, mentally. Those are the challenges that we're faced every day, but it's all a learning curve, and we're just helping us to become better people, stronger business people, minded people as well.
How do you compete? Ano ang mga diskarte mo, Maz?
The most important thing for me is in this journey is surrounding yourself with very knowledgeable people in the industry. Just continually learning. We network, we immerse ourselves, the industry, we get to know, we even try and stay up to date with what's happening in the Philippines. We speak to farmers, we speak to traders, keeping up to date with happening in the market.
You have two cafes, right? So, Cosmo, of course, meron kang e-commerce, tapos meron ka ding cafe. So, if we talk about just the cafe, how do you scale it? Meron ka bang diskarte so that more people will come to your cafe? Do you have promos?
All of those, actually. We make sure we offer our customers lots of promos and, you know, weekly special. We train our staff na, we call it value proposition na hindi lang coffee or pagkain ang serve namin, pero yung great customer service. Kasi from that, you get great reviews, diba? From great reviews, then you get more customers, more sales. So, and education is important. So whether it's a non-Filipino or Filipino, we educate them na there is great specialty coffee galing sa Philippines.
grow the business by wholesaling and introducing coffee subscriptions. Yung coffee subscription, what it is you sign up basically to subscribe for a coffee supply, automatic delivery of coffee. So you can sign up every month or every week that is automatically sent to you. Just a matter of replenishing your stock at home. So
can we talk about the capital? Capital for the cafe and then iba din yung capital for just the coffee. How does...
We combine both. To run the business, to run the cafe, we need the coffee beans. We initially invested roughly about 250K just to get started. I think it's a good starting point. It's really just for the cafe fit out, equipment, sourcing the beans, assume branding, yes. All the operational expenses as well. It's about, I don't know, maybe a decade. Because we know it's very expensive to start up a cafe. We've got people in the industry, and that was their advice, to save enough capital to get something small going. And but the space that we were given is so beautiful. It was already partially fitted out. We just had to go in there and do a light cosmetic work. So there was very little investment. It's always good to have a buffer as well.
Ano ang iyong final message sa mga gustong kumita ng extra o siguro yung mga gustong magkaroon ng sarili nilang negosyo? Kausapin mo sila ngayon.
Opening a business, hindi madali. You need to have grit. You need to be patient. Saka you need to be humble enough and willing to learn. Surround yourself with the right people. Faith plays a big role because not everything that you plan will go accordingly. But you have to keep going and stay true to your vision and mission because it's easy to get sidetracked. It's easy to compare yourself with the next person who's successful, but stay true. Remind yourself why you started and that'll help you keep going.
Maraming salamat kay Maz Espiritu. Thank you again, Maz.
Thank you. Maraming salamat.
Tandaan niyo po ha, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat, Christina Lazo, para sa ating May Peraan ngayong araw. At ako, isang oras na naman ang ating natapos at ilang minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong araw, Sheila Joy Labrador at si Christina Lazo at iba pang mga naghatid ng mga ulat natin. At bukas naman inyo pong mapapakinggan ang pagbabalik ni TJ Korea at kasama po si Maridel Martinez para sa ating programa. Maraming salamat. Salamat, isang awitin ang aking iiwan sa inyo. Magandang umaga, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.